galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa maalin talaadaa bisha ogost waa 9-20 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxay idiin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xirta Garissa iyo Nairobi. Waxaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen halkaasi dad badan.
Dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii gaabacna waxaa waaye sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa meshaga waxaa waaye 31. Dhimashadana waa 10, 25 ba 5 caruur ay ahaayeen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelnay wasiirka gaadiidka dhulka iyo dhulka Soomaaliya oo ka hadlaya la soo wareegista maamulka hawada dalka.
Shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan si jadwalkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara saaxiibta hakad yarna waan dareemaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa xuduudaha safarka noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi la soo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono wada xuduudaha safarka taas ayaa la hubaa.
xubintii umuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Kuuriyada waqooyi ayaa samaysay tijaabo gantaalkaas oo dulmaray hawada waddanka Japan, waxaana ay taxliiliyaal sheegayaan in uu la mid ahaa mid ay Pyongyang dhowaantani ku fashilantay inay ku rido meel u dhow dhulka Mareykanka ku maamulo Guam. Tijaabadan ayaa waxay keentay inay si xoogan uga falceliyaan Japan iyo gaamiyaal kale oo dhowr ah. Tijaabada ayaa ahayd tii labaad ee guulaysatay, taasoo gantaalada ridada dhexe balistikada ay ku gaaraan masaafo u dhexaysa 3-5 oo kilomitir sida uu qabo Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada. Diblomaasiyiin qaramada midoobay ka socda New York ku sugan ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka shiri doonaan talaadada maanta tijaabadan cusub ee Kuuriyada Waqooyi ay samaysay. Xogeyaha golaha wasiirada Japan iyo Shihidi Suga ayaa cambaareeyay tijaabadani oo tii ugu dambeysay ahayd ay samaysay Pyongyang.
Qof is soo midaamiyey ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibadda ka ah bangi ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaasi oo ku dilay 5 qof islamarkaana uu 9 kale ku dhaawacay, sida uu sheegay afhayeen booliska ka tirsan oo idaacadda v o a la hadlay. Weerarka ayaa ka dhacay halka laga galo Kabul Bank oo aan ka fogeyn safaaradda Mareykanka. Dad goobjooga ayaa sheegay in ciidamada dalka Afghanistan iyo shaqaale kale oo dhinaca amniga ah ayay ka mid ahaayeen dadkii meesha isugu soo baxay, ayna sugayeen in mushaharkooda bilaha la siiyo. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in qofka is soo miidaamiyey uu khasaare xoog badan gaarsiiyey ciidamada Afghanistan iyo booliiskii halkaasi isugu soo baxay. Qaraxa ayaa yimid dhowr maalmood kadib qarax kale oo dhacay jimcihii kaasi oo lagu qaaday masjid shiicadu ay ku leedahay magaalada Kabul. In ka badan 40 qof ayaa lagu dilay qaraxaas oo ay ku jireen haween iyo caruur, waxaana lagu dhaawacay 100 qof oo kale.
Roob xoogan ayaa weli ka socda maanta oo talaadaha koonfur bari gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, halkaasoo duufaanta Harvey ay ku dhufanayso, taasoo sababtay daadadkii ugu ba'naa ee abid ku dhufta mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee Mareykanka. Hay-adda la socota cimilada ee Mareykanka ayaa filaysa in duufaantu ay mar kale ku horiso gobolka roob dhulka biyo dhigaya 25-50 cm kor inta aysan gobolka ka tegin Khamiista soo socota, waxaana ay taasi ka dhigan tahay roobka ku kordhay 90 cm oo biyo ah oo roobku horey u dhigay magaalooyin ka mid ah waddankaasi, gaar ahaan gobolka Texas, gaar ahaan magaalada Houston. Ubucda duufaanta Harvey ayaa ahayd xeebaha Texas ee gacanka Mexico, iyadoo xawaaraha iyo diirimaadka ay ka qaadanayso gacanka Mexico ay roobab xooggan ku horisay bariga. Duufanta ayaa la filayaa in mar kale xagga bariga ay ku dhufato Texas maalinta Arbacada. Dadka ka dhashay duufanta ayaa hore u burburiyay guryo iyo wadooyin, iyadoo kooxaha gurmadkuna ay si aan kala go' lahayn ugu hawlan yihiin badbaadinta dadka. Duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay Isniintii shalay in dadka badan saddex kun oo qof la badbaadiyey, halka 8,000 oo qofna lagu hayo meelo gabaad ah oo halkaasi lagu hayo la geeyey. Waxa uu sheegay in 3 qof la xaqiijiyey inay u dhinteen sababo la xiriiray duufaanta.
Hogaamiyaal ka socda Yurub iyo Afrika ayaa isku raacay inay dejiyaan qorshe dalalka Afrikaanka ah, qorshe dadka Afrikaanka u soo hajiray Yurub lagaga soo qaadi karo lana geyn karo dalalka Yurub intii ay soo geli lahaayeen safar halisa, kaas oo ay ku soo maraan badda Mediterranean-ka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Isniintii Paris ku martigeliyey shir madaxeed ujeedadiisu ay tahay sidii loo heli lahaa hab wanaagsan oo loola tacaalo muhaajiriinta sharci darrada ah, wuxuuna heshiiskaasi la gaadhay ku sheegay jawaabta ugu degdega iyo wax ku oolka badan. Ururka caalamiga ee socdaalka ee IOM ayaa sheegay in qiyaastii 120,000 oo qof ay sanadkan yimaadeen Yurub, gaar ahaan dalka Talyaaniga, iyaga oo taari badda soo maray. In ka badan 2,400 oo qof ayaa sidoo kale badda ku dhintay amaba iminka la laayahay. Bayaan ka soo baxay kulan madaxeedka Paris ayaa lagu muujiyey baahida loo qabo in la bilaabo barnaamij dib u dejin loogu sameynayo qaxootiga, kaasoo laga aasaasi doono dalalka Chad iyo Niger si loo yareeyo dadka saxaraha ku soo tahriibaya kadibna badda Mediterranean-ka u maraysa Yurub u tagaan. Hannaankan ayaa qaxootiga u ogolaanaya in si sharci ah ay u tagaan Yurub haddii ay ku jiraan liiska hay-adda qaxootiga qaramada midoobay, islamarkaasna ay u diiwaangashan yihiin mas-uuliyadda dalalka Niger iyo Chad. Madaxa qaxootiga qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa soo dhaweeyey qorshahan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. Toban ruux ayaa ku dhimatay, 130 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari ka dhacay jidka u dhexeeya Nairobi iyo Garissa. Wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay shan ka mid ay yihiin caruur. Cabdimaalik Xajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation, waxaana isagoo Garissa ku sugan khadka telefoonka ugu waramay Cabdixakiin Maxmuud Shirwac.
Walaal, shilka wuxuu u dhacay waxa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabrin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi. Marka markuu uu gaarsa meel ka jirta ka baxay 6 kilometer ayaa dadka gaariga la yiraahdo lori oo qaada xamuulkan alaabta lagu dhiso guryada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal.
Wayay, marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn ee alaabta guryaha lagu dhiso waday, gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocee ahaa?
Dadka waa kan dadka qaada oo qaado una 60 qof ayaa lagu talagalay. Dadka Sabrin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu tagay inuu qaado 60 qofood markii tafaalka safartii. Laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayno inta qof oo saarnay.
Waa si wanaagsan. Marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada. Waayo haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirintee leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi?
Dhimashada hadda waxaa waaye oo xilinta la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii dhaawacna waxaa waaye sigaada noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye 31. Imasena waa 10, laakiin shan caruur ahayn.
Waayay, wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay. Warka ma aragtay inaba?
Warka uu jiraa, laakiin ninka oo uweyn saasa gaarka oon la hadalnay ayaa suu yiri hooya caruurteeda 3 waa ku geeriyoodeen, laakiin hooyada ayada dhaawac halista ayaa gaaray waxaana la geeyey isbitaalkan Nairobi.
Okay, marka
ayada la geeyey, laakiin asaga wuxuu noo xaqiijiyay inaan hooyada dhimanin oo maaragtay dhaawac halista gaaray, laakiin 3 إحدى عنده مشاهد جريولين.
وياي. إن مركا هويدي يدو ما جريونين لكن عروتي بجريودي.
ها ها.
وياي. يا حقيقي يا خسارة هنتلاقي إن ماماموكا إن جارسة حقيقي مع أسبتال كمسؤولين تودا حقيقي ساعد عندها كواركي.
وحقيقي إن متى تلقاها أول أسبتال كجارسة أو ليرة أو حسن عبد الله.
وهاك. إنما من الأوجي هاي وحى أمس صببتها أنا كاني شلكني إنه دعاء ما بيمدو.
طبعا هذا جد كان أو ما أعرف أو هذا دابع جارو يعني الله هذي أو متى سالك وقولي وحير هذين. دكا جاري اللوريا أي وضع وضع عمل لين كيف أهم أي سعودي مركا تدي أمار تأشود عن هذا الهدم كولشن جاريا مكشف عن لين كيف لين كل وصل جاري لين خزان عمل كشف مركا جاري بس أنا أو تي أو وضع
وياي هذا ضد كي كجيري هذا أما بقى إن داو عصو جاري دبعته كسو جاري إن مجاري سال جي عصبتال كده لود ضبيبي.
مرت أول هذا حالك يعني عصبتال كون جاري تا لكن هذا وحاجة شق جوتين قدام كالكاليان يا مرت داو إيه مرت دواي بدلان عصبتال كمرت وحمدي واي وكالكاليان شق جوتين يعني بتاع مرت وحالتي استقالات أو جارسة يلانا نعرف بنفس جالج جالج
وياي استقالك كلامك الله رفير غري الله هي الله قاضي
ها
وياي أنا واحد المانتين كل كالياش وعيش غدا تشوتشين محيو تشوتشين كل كالياش غدا
وحاول وحيل بدم أو بدم كدولة عايز كرين أو حاجة تقول لك فلمين أو سنيا دولة كلاس الحدان هي دولة المكة فلمين هذا أنت بنت دواعي شقديزنا يا إسمين وهذا شقال ما نتصل على مين؟
وهي مركا إيران باكرت لنا على هالوضعنا ذي يا شقالي كشقيني يدك تداويني؟
شقالة وبرايفت يا لبدي ماركتك وقاحي لي بيشلك.
عبد الملك هاجر أوري وشقي ورجيز كديل النيشان يسقو جالس تشوجا أيولها اللي جي وريها يجا عبد حكيم محمود شروع.
dina akalna dalka Kenya waxa wali socda dhageysiga maxkamadda sare ku saabsan natiijadii doorashada 8 bisha ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ku dooday inay jirtay wax isdaba marin dadka marxaatiga dhiibay waxa kamid xogeyii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry warbixinta waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
maanta waxa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8 bisha August ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbaheysiga NASA ee uu hoggaamiyo Mr. Raila Odinga gankii dambe ee shalay ilaa 8 fiidnimada xalay ayaa waxa socotay in ay soo bandhigayeen hoggaamiyasha u doodaya isbaheysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba garsoorayaal caan ah oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluj iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen todobada garsoore ee ugu waaweyn wadanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay isla markaana ay haayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa banaan ee IEBC ee uu hoggaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay sal iyo raatoon lahayn waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansour, Pierre Lumumba iyo Paul Yamondi kuwaasi oo sheegay inay iska cadahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaq u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbaheysiga NASA hadaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaabcelintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay odeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalad ah.
The polling stations on 8 August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8 bisha August doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaan dadka reer Kenya shacbi geera qaybaha kala duwan dadkii iyo gobolkaasi goob joogayaasha warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalad u dhacday isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaan shacbiga waddanka Kenya John Kerry xubeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid aha wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri
Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goob joog ka ahaayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayay waxaan kula weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8 Agoosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan waana socotaa waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gaboodfal ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektroonikada la eegayo waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada waxaa ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darrida iyo qaranaaso haddii ay dhacaan waxa uu yiri waxa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamadda hase yeeshee rabshad marna ma taageerino wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono xasan sawir dheere VOA Nairobi
Galabuna action halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiinta gobolkaasi isku soo dhiibay xubin ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab ninkan ayaa la sheegay inuu Shabaab mas'uul uga ahaan jiray tuulada Ceel Guduud oo gobolkaasi ka tirsan Jaamac Buule Jaamac ayaa isu dhiibida ninkaasi ka wareystay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Cismaan Nuur Haaji Muallimu
soo dhiibitaanka hadda ma bilaabanaysa mas'uuliyiin badan hore u soo gashay gobolka Gedo inkaan hadda saaku is soo dhiibay xariiro badan lala sameeyay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka ay la sameeyeen iyo maamuladaba wuu is soo dhiibay maantana waxa gacanta ku haya ciidamada dawladda Soomaaliyeed ee gobolka Gedo si amaan hoona gacanta ugu jira haddana muxuu ahaa wuxuu joogaa saldhigii booliska ee degmada Garbaari
waxaad noo sheegtaa magaciisa oo saddexan xilka uu hayay iyo sida uu is soo dhiibay
maxamed dheel baa la yidhaha magaca kale wax loogu daray ee saa uma sii garanayo laakiin wuxuu xilku hayay waa gudoomiyaha Ceel Guduud tuulada Ceel Guduud iyo xilka hayay nin nimanka nabadiidka ah aad iyo aad ugu dheer oo ugu shaqo badan uu ahaa sida deegaanka Garbaari dadka aad iyo aad ay muxuu ahaa shaqadiisa looga ogaa oo nimanka nabadiidka aad ugu shaqeynayuu ahaa oo maanta hadduu kasoo galay ninkaas ee ku noqonaysa dhaawac weyn nimanka nabadiidka
nabadiidka waxaad ula jeedaa Al-Shabaab marka adigu waxaad tahay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo waxaadna sheegtay inuu ciidamada iyo madaxda wadaxaajood hore ula lahaayo wadahadal ay socotay maxaad ka ogeed wadahadalkaas socday
salaad baan ugu ogaa mas'uuliyiinta ee rag ka mid ah hoggaamiyaha ninkan waan isla joognay xiriir badan bay la sameeyeen way la xiriireen asna wuu la soo xiriiray xiriirkii markuu dhamaaday kadibna wuxuu sameeyey inuu soo gala saad ogtayna dhinacan haddii NAC diiwaan hadda kaliya ma bilaabanaysa saad ogtayna in kaliya lahaayeen sababo masuur waa kanada ka galay meesha la yiraahdo baydhaba uu galay Muqdisho dhaawac fooyin oo aad iyo aad u bilaaran ay tan ayay u geysatay hadda markii heer waxay marayaan in diiwaan saraakiishii iyo ciidamadii iyo maamuladooda dhamaan Al-Shabaab
waxaan wararkana soo gaaraya kamid ah in ninkani Maxamed Yuusuf Deel uu magaalada Xalay soo galay adinka oo aan ka wararayn isla markaana saaka uu sukiin soo dhiibay marka magaalada xoogaa in ammaankeedu uu sugnayn ma la dhihi karaa inay ka warhayn cidda soo galaysay cidda ka baxaysa
walaal aad baa u mahadsan tahay waxba kama jiraan warka asaga ah ninkan xariir badan baa lala sameeyey aniga hadda kula hadlaya gudoomiyaha gobolka rag ee mas'uuliyiinta ka mid ah oo la xiriiray aan isla joognay iyadoo muxuu ahaa xariir lala sameeyey oo qaabku ku imaan lahaa wax lagala hadlayo hore baan u ogaa markuu xaalay soo xiriiray oo markuu ugu dambeysay uu soo dhaqaaqayna wax xiriiray raggii mas'uuliyiinta rag ka mid ah wayna laga hortagay oo waxa laga hortagay meel 2 km magaalada u jirta waana lagu sugay xaalad dhan halka ayda lagu sugayay barnaamijkaas ma ahan ogaansho la aan ma isin jirin xariir buu ku yimaaday ninkan wuxuu noo sheegay in wasuulin kale ida kale waxa uu soo kaxaysan wayay markaan diray al-shabaab inay isu sheegi karin in la israacinana la isu sheegi karin oo ninkastaba nin haduu ninka u sheegay in la isu sheegayo oo la qabanayo qofka kale saas uu noo sheegay marka wasuulkaas kaliisa ay maadi staffkiisi iyo wixii la socday uu ka soo tagay isna si nabadgelyo haddii ku jooga wasuulinta iyo isu soo dhiibay iyo dadkii uu la joogay baad si nabadgelyo ku joogaa
maxamed yuusuf leel oo gudoomiyaha tuulada ceelguduud hadda waxa uu ku sugan yahay tii saliga booliska ee degmada Garbaharri maxaa xigtan markaa
walaalayn anaga qofkii aan noo imaaday soo kaane dibo markii hore saliga la geeyaa baaritaan baa lagu sameeyaa waxyaabuhu soo maray wax kasta laga wareystaa kadib ay xiliin heshiis kama joogna dawladda ay waxba xariir lala sameeyaa qaabkii markay dawladda ay ugu talaysay oo ugu wada talinaa loogu talinayo hadii la raali ka noqdo laakiin wax dhibaato hadda uu la kulmayo ma jirta madaxweynaha Soomaaliya farmaajo yaa u fidiyay cafiskan dadka ay argagixisada oo al-shabaab ah in ay soo dhibaan kana faa'iideystaan cafiskan
gudoomiyaha xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaji macallimu ayuu kaasi ahaa jaamac boole jaamac yuuna la hadlay
galab wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin booli waxaad la socotaan v o a washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha oktoobar ee soo socota ay la wareegi doonto maamulka hawada oo muddo 20 sano ka badan laga maamulayay dalka kenya iyadoo gacanta ugu jiray hay-adda i c a o oo duulista raydka qaramada midoobay raacsan maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa waraysi u sii idaacadda v o a ku sheegay in la soo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee i c a o ee ku yaala magaalada nairobi harun macruuf ayuu uga waramay sida ay usoo wareejinayaan maamulka hawada soomaaliya
hawada soomaaliya waxayn soo wareegidda horta waa term yara weyn laakiin waxaa dhacaya haddii ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala nairobi dhow 20 sanana laga maamulay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka waxaa suuragal ah sida aad la socoto waa qalab la rakibayo qalab badan oo iswadagelayo shaqaale lasoo rarayo marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa laakiin waxaa suuragal ah qaladka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga dhacdo waa suuragal shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulekii loogu talagalayna way ku socdaan wax yar oo yara baaxita hakad yarna waan dareemaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo november dhexdeeda inay nala gaarto laakiin waxaa la hubaa haddii ilaahay ka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska nairobi lasoo xiri doono wadanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaahay ka raalli noqdo taas ayaa la hubaa
way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya ee muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horeysa hay-adda ay kaawa oo maamusho hawada united nationska ah oo hawada maamusho oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in nalagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayeen negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaanaynay oon ku niri sano kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo marka ma aqbali karna arrintaas inaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nalagu soo wareejiyo qalabka inoo yaallo oo soomaaliya ee muqdisho yaalla ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safaro inaan ugu tagno wadanka canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa hadii ilaahay ka raali noqdo marka qalabkii ay noo direen ay yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications in loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno contractina waan saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 xab radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay nairobi in lagu maamulo oon ka diidnay inay nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dibgan lagu soo celiyo oo noo yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan u idil bishan September dhamaadkeeda ilaa October bilowgeeda inuu noo dhamaado hadii la helo.
Way shaqaalihii ma haystaan tababarka lahaa? Ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarteen, mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dawladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa?
Hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo, sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortarnaynay way ka mid ahayd markii aan negotiationka la sameyneen, maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeysa, ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya, contracti ma jabin karno. Si aanan contractaasi loo jabinin, waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhamaanayo in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa, inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan. Marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan, qaar ajnabi inay ku jiraan, waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto, sida human resource oo kale, financiga oo kale, waxyaabahaas contractka qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah. Qof alla qofkii uu contractiisa ka dhamaanayo un ku bedeli karno qof Soomaali ah, hataa technical haduu yahay. Mar haddaan geli karno qof Soomaali ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contractdooda ka dhamaato. Dadkana contractdooda contract dheer oo 3-5 sano iyo maha, waxay u badan yihiin contract sanad layaal iyo sidaas ah.
Way waxaa jirtay eedayn loo jeediyo ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo, taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda, hadday tahay caafimaad, hadday tahay gunooyin kale, hadday tahay mushaar, hadday tahay qandaraaski. Xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO?
Runtii 20 sano ee hawada laga maamulay dibadda waddanka, shaqaalaha keliya ma aha, waxaa dhacay waxyaabo aad u badan. Kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin, shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin, shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen. Laakiin alxamdulilah, wasiirkii anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay, hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal, intaba iyo dad badan oo kaloo Soomaali ah, safaaradda ay kamid tahay shaqaalaha, aad bay uga soo shaqeeyeen. Marka at least hadda waxay haystaan mushaarkii loo kordhiyay, sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin haddii ilaahay ka raali noqdo, kulley hadda saxiibaanka waxaa nooga soo qamaray ayagoo usoo guuri doona dadkaasi waddankoodii hooyo usoo guuri doonana waa khatar mid aanan u baahan doonin haddii ilaahay ka raali noqdo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Gurra waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, xubintii umuuraha Mareykanka ee warbixin kale oo Jabuuti ku saabsan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyey caalamka oon mar kale idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo kantaal kaas oo dul maray hawada waddanka Jabaan, waxaana taxliiliyaashu ay sheegayaan inuu la mid ahaa mid ay Pyongyang dhowaantani ku fashilintay inay ku riddo meel u dhow dhulka Mareykanku maamulo Guam. Tijaabadan ayaa waxa ay keentay inay si xoogan uga falceliyaan Jabaan iyo hogaamiyaal kale oo dunida ka tirsan. Tijaabadan ayaa ahayd tii labaad ee guuleysatay, taasoo gantaalada riddada dhexe ee balistigada ay ku gaaraan masaafo u dhexeysa 3-5 kun oo kilomitir, sida uu qabo Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada.
Qof isu midaamiyey ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibadda ka ah bangi ku yaala magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan, halkaasi oo ku dilay 5 qof, islamarkaasna uu 9 kale ku dhaawacay, sida uu sheegay afhayeen booliska ka tirsan oo idaacadda V O A la hadlay. Weerarka ayaa ka dhacay halka laga galo Kabul Bank oo aan ka fogeyn safaaradda Maraykanka. dad goobjooga ayaa sheegay in ciidamada dalka Afghanistan iyo shaqaalaha kala dhinaca amniga ay kamid ahaayeen dadka meesha ay isugu soo baxay ayna sugayeen in mushaharkooda bilaha ay qaataan.
Roob xoogan ayaa wali ka socda maanta Talaadada koonfur bari ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, halkaas oo duufaanta Harvey ay ku dhufatay taa oo sababtay dadadkii ugu baahnaa ee abid ku dhufta mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Mareykanka. Hay-adda la socota cimilada ee Mareykanka ayaa filaysa in duufaantu ay mar kale ku horiso gobolka roob dhulka biyo ka dhigaya 25 ilaa 50 cm ka hor inta aysan gobolka ka tegin Khamiista soo socota, waxaana ay taasi ka dhigaysaa roobab kor u dhaafaya 90 cm oo biyo dhigeen ah inay ka da'aan magaalada Houston. Galab wanaagsan halkaad weli ka dhageysanaysaan idaacadda waa V O A Washington. Wasaaradda Waxbarashada Jabuuti iyo hay-adda qaxootiga UNHCR warbixin ku saabsan ayaad goor dhow dhageysan doontaan. Ha yeeshee markan ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa la diyaaray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xadleh. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaara ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xadleh ayaa biyo dhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikoptero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka ay dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihi waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aan u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sidoo hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeena tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part,
haddii aan isdejino oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta oo ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner, duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay dadku buux dhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay wadada wada qaadaan. Gudoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyey dowladda dhexe kaalintay arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin 1,500 hal mar roobkeedu uu da'ay. dadaalo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaas ayna carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxya Maxamed, oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqayrta cas ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan kii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Kii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday kii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la og yahay waddankan dabaysha xooggan ee badda ka kacda dhibta ay keysato. Waxay dhacday 1900 kii dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasay intii sababtay waqtigaas oo dhimasho ah gobolkaas laftigiisa ka dhacday marka ha waa mid hadda dhacday weeye marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan for example 108 million baa lagu qiyaasaa dibka geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodi ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadka ha noqoto laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyay in mataqana xaalad xun uu ku jiro haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayna way ka da-ayeen
gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey
alxamdulillaahi walaalo waa aad baan u wanaagsanahay wax dhibaatiyanaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin intaa ka warqabna wax Soomaaliya oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo
waan gartay marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay ma jiraan meelo dadkii leedhiha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyay
way jiraan meelo fara badan magaalada waa magaalo aad u ballaaran Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegayn way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray laakiin wax damage oo amba dad ku nastaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanaya
waan gartay marka bal dadaalada hay-adda ka hortagga masiibooyinka Mareykanka FEMA ay laayeen ilaa hadda ka wado deegaanka
hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega ama ka hortagga masiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston aad bay wada shaqeyn xoogga baa ka dhaxaysa aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray helikoptero lagu guray guryahoodii laga saarayo meelo la geeyey oo gargaar degdeg ah loogu muxuu hayay lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin
waan gartay hay-adda aan raado dowladda federaalku ilaa iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ma ka hadlay muxuu yidhi
madaxweynuhu aad buu uga hadlay waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka dowladda federaalka
waan gartay muddo intee laga yaala filayaa in daadadkani ay sii jiraan hase yeeshee ma jiraan roob kaloo da-ayo daadadkan sii kharribaya daadadkani se muddo intee laag baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko
ilaa sida waqtiga waxay bilaabantay khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso harsi ilaa iminka waxaa lagu qiyaasayaa in arbacada uu roobku ugu waaweynaa ay da'i doonaan todobaadkan
marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doonaan
sida sheegayaan way kasii daadadku way sii soconayaan iminkadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay meel furan ma jirto haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo
waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan
way jirtaa waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso laydhka sheegta oo guudka ay weliba biyuhu ka mareen meelaha qaar
waxaa gobolkaasi Texas ka da'ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaasho ay sheegeen arinta aad u sii xumayn karaa dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
وتهي أدي الدو مسني هاي محمد عبد الحسن صندرة أيوكا سيو برنامج ومراها أمريكا كان لسه حسيني هلقت كريجي سنة سنة نوا في أو
جمال وها تنا لنا عاي جبوتي هذين وتنا وزارة وحبر شد الدلك هذه جبوتي أيها يو هي دقة حطيها قرمة مدوبة UNHCR أيها مانتا كلاس هذي هشيز وحبر شد أرد دقة حطيها دقين جبوتي قريب لوجر لقيا النظام كحبر شد الدلك هسي رمضان موسى أيها وربحنا رنتاسي كهله سنو صدري
عمر أحمد ياسين oo kamid ah dadka Soomaalida qaxootiga 26 sano degana xerada Cali Cade ee Djibouti ayaa iga waramay heshiiskan cusub wuxuu ku soo kordhinayaa waxbarashada caruurtooda anigoo 26 sano degana ciyaar 8 xagan ay ugu dhashaan ubadkayguna 6 kamid ah iskoolka imanka ay ku jiraan aan wax nooga dhigan yahay maalin weyn oo aad u muhiim ah isku sida loo qaadanayaa in management la isugu dhaxdareeyaan waxa weeye management aan haysan markii hore management qaadanayna waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Cali Cade inaan ahayn in looga guuray oo Francis loo guuray oo Ingiriiska lagu guuray iyadoo Ingiriiska ciyaalkeenu si toos ah sidii ugu qaadanayaan ayaan hadana wasaaradda waxbarashada ee Djibouti waxaan keenay saarka fiitada laga la siiyo ciyaalku markay dugsiga sare ka baxaan ama dugsiga dhexe ka baxaan shahaadadii baan helayna waxaan helayna inaan manhaj midaysan iyo tacliin isku xiran waa wax muhiim ah waa maalin aad u culus waa maalin ugu weyn waa maalin aan ka baxnay mugdi aan ku jirnay oo u baxnay tacliin tayo leh tayada macallimiinta markii ay dawladda iyo wasaaradda ay sheerto ay iskaashadaan iyo LMLO fiidana dhinaceeda macallimiinta tayo badan baa horayna loo gariye imkana la gelin doonaa xagga tacliinta aad baa loo hagaajin doonaa tacliintana waxa weeye Djibouti baa si toos ah loo wareegtay ciyaalka noloshooda xataa kaytinka loo sameyn doonaa xagga ciyaalka masarifta lagu siiyo marka maanta waxaan leenahay wax weyn baa noo soo biiray
wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha ee Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa ii faahfaahiyay dulucda heshiiskan
Djibouti maanta ugu maraysa xagga waxbarashada refugeega wajireysay laakiin waxa ahaatay inay noqoto amba ay madaxweyne ee dalka mudane Ismaaciil Umar Geelle oo sanadkan imika sanad wax in jirta oo ka yidhi maxa la yiraahaa qornaha madobe ee New York 2016 inuu isagu u qaraar qaatay inuu ciyaalka yar ee refugeega inay waxbarashada jiray Djibouti ay baranayaan inay la bartaan oo ay noqoto waxbarashada waxbarasho tayo leh marka anaga waxa naga tahay heshiiskan maanta oo waxa tahay sidii loo hirgelinayay qaraar ka madaxweynuhu qaatay oo ku hor qaatay qabmo midoobe iyo community international ka ku qaatay ayaa beesha caalamka oo anaguna de wasaaradda waxbarashada aan hay'ad Kristi aan anagu tahay shaqadaydu marka wallahi maanta anaga farxad weyn baan tahay waayo in badan dhibaato badan baan ugu haysay waayo marka wasaaradda waxbarashada ay tahay waxbarashada wadanka oo dhan weeyaan waa inay kormeerto weyn ugaato wax la dhigayo marka wixii 10kii la dhigi jiray iskoolada lagu talagalay luufiga waxa ayan adi aad bay liiteen maanta waxa tahay xariiqan ama saaxan saaxanay in insha Allah haddu Allah yiraahdo September ay ciyaalka iskoolkaasi ay labi ku bilaabayaan barnaamij aanu ku soo dhignay aanu soo habeynay oo noqonayaan waliba macallimiintii oo inaku xitaa daba joogoogi shaqaysiyoogi formation googi aan daba gali doono
marka waxbarashada imika siinaysan waa la kala ogeyn Soomaalido kale ee manhajka waxbarashada uu degsinayo Djibouti isku mid maaha inta badan waxbarashada Djibouti Faransiis bay ku saleysan tahay qofkii kulku ku laabtay dalkiisii ma waxbarashadan ma noqonaysaa tu halkaan oo ka sii wadi karo
ha waayo waxbarashadan dhigi doonaa dollar management sameeynay luqada lagu sameeynaa waa luqad ingiriis weyn waa luqad ingiriis waayo annagu management-keenu system-keenu ree Djibouti waa Faransiis weyn laakiin waxa weyn waxaan ugu dari doonaa haduu la yiraa wax iyo kor waxa helayaan ciyaalkeenii waxa diganayeen amba waxa helayeen way la helayaan waliba ziyadana waan siinaynaa wax weyn luqada Faransiiskana waa loo dhigay ciyaalka laakiin manhajka lagu dhigayo waa ingiriis lagu dhigay waayo aad markay noqdaan waruno de iyaga faransiis ku dhigtay haday wad ku noqdaan islaanta teorii perdiba noqonayaan marka waxa weeye waxaan doonayaa in manhajka lagu dhigi doono oo manhaj sanirad ku leh wadanadoodii iyo luqadii lagu dhigay noqoto luqada dowtale oo iyaga anfacaysa oo luqada ingiriiska ah marka ingiriis waa loo dhigi doona carabiga loo dhigaya oo luqad haaneed iyo faransiiska luqad haaneed loo dhigi doono
Ramadan Muse VOA Djibouti
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka kenya lagu mamnuucay taasi oo qaybo kala duwana bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro afrikada bari kuwa ugu waaweyn ee ku yaalleen kenya haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka kenya looga joojiyo inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee neema ay sheegtay go-aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaaji oo loo yaqaano m b oo ganacsiga ka faallooda iyo cabduqaadir maxamed cali oo ganay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqata ah isla markaana deegaanka aada ula socda saamaynta ay bacda ku leedahay waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqayso
faa'iido badan bay u leedahay dadka bini aadamka ahi bacda waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay kuwaan kun kun oo qofa kaga mashquulsan oo u shaqaysa marka bacdu anigu waxaan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo
waa tahay maxamed cali xaaji waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo cabduqaadir maxamed cali gani
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam sayidina mawlana maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool bacdan dhibaatooyin badan bay keentay xoolihii baa cunaayiin maalin dhaben bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage gaarisa wajiya madheera mara socdaal aan kusoo maray dadka waxay ka cabanayaan bacdaas bacdan problem bay keentay haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo foolxumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama loodi ha noqoto intay cunaan bay dhibaato keeneen waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem qofkii nafka waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cuno in xaaraan meesha ka imaa taa dhici karta dadka ilaahay ka cabsadaan ha u hogaansanaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan aan ku nool lahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan arrin caalami inuu yahay
bacda khasaaro fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga keliya ha eegin marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegaya cabduqaadir
bacda haddayn jira ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo haddaana bacdaan la heli lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa mawa raacayne muxuu wax ku ridanya galabka markuu caraabayo soo briis iyo bur iyo waxma sii qaadanayo wixii wax loogu ridanya soo bac ma aha bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya mayaa xoolahii ilaalinaya si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsa shaqaale ah xaggee markaa shaqaha loo looga heliya dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof
miyaanay ahayn in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro
warshadahan intay jirin dadka insaanka bini aadamke ama magaalaha joogaano ama miyaha joogaano bacda waxbaa ka horreeya qalida baa jira jawaanaa jireen waxaa kaloo jira xirga la sameeyo bacdan shalay imaatay marka adduunka casri waaye global village baa la yidhahha adduunka meel fiican buu marayaa bacdan wixii lagu bedel lahaa waa in la keenaa
waa tahay waxyaabaha lagu bedelayo hadda hay-adda nema oo kale markay ka sheekeynaysa xagga deegaanka waxaa la sameynayaa agab kale oo ka wanaagsan kana cimri dheer haddii uu bay-addii dhex galana aan dhib u lahayn marka in lagu bedelo waxyaabaha kale sida xaashiya wax laga sameeyey iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oon bac ahayn iyo miyaan la heli karin
waa la samayn karaa laakiin maxaa dadkan loo siin la-yahay bacaha waqti loo siin waayay teeda kaleeto bacaha way ka fudud yihiin bacdu waxay dhowr nooc bay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhexdhexaaday noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito oo cad oo softi ah bay noqotaa dhowr kaakun oo nooc looma heli karo wax kaloo laga samayn karo marka waxaan qaba bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dowladda faraha ay ka qaadaan qabaa
waxaan aaminsanahay haddii allaha ugo dilo uu ogolaado dowladdaas baaqaa soo jira waa baaq caalamiya waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa u fiicanya bacdan problem badan bay keentaa abaarahatu iyadaa macnaha lug bay kuleedahay nadaafada lug bay kuleedahay xoolaha kale waataan kasoo sheekeeyey oo qasabaadkaaan kasoo sheekeeyey marka bacdan
هيدها صوصار أما دولة صوصار تجمع قصينا وأنا صدوين إلى بعدنا أنا ما قوي إني سيزعته
ما حد كنت جد هاي إم بي ما حد دي دولة جاتو كونتي والبلد السمين أيه هيدا الديجان كأقرب كله واللي جب بدل يلا السمين أيه والديجان كديبتي بعده يكوي سي ماشاء الله جسار أيه أقرب من ديجان كيدات كي حوار دي براين لكن أيه ما حد قلنا كنتي إن جرحين كلي
إن وشلها العقبة على جسر بحير قارع جري لا يحد يرسل وإملا سيادات كإن دكتور لسيو اللي يراد وار لسيو واحد أول يراده إن وحنين قبلنا نواص sanad baan idin qabannay janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dowladeed ma aha markaan uma taageersanin qof walba ganacsada ka mid ah ma taageersana waa laga hor imaaday waxa wax lagu bedelaya wax weeyaan markay dowladu wax bedelayso waa in ay siisi saw digni wadraada waqtigaas hal sana in siinay laba sana in siinay laakiin dadkii hadeer taan baris wax u shaqo tagi lahaa wasada hadii la fariisiyo ma ila ogaalay rasmiyada dawladda
abdu qadir miyey ku muuqan in go'aankan uu yahay go'aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan hore looga fiirsan
dawladda waxa weey dawlad caalami nidaam ba jira qorshe jira inta ay dawladda hadlin waa laga baraandagay faa'iido ay leedahay iyo qasaare ay leedahay markii la eego boqol jeer qasaaraha batay marka dawladda ma aha yesterday waxay soo bixisay ma aha waa dhowr bilood ka hor notice wala si wala soo shaacay ilaa February uu soo socday qasawaad kanada ka sheekeynay wax lagu jiro dawladda ay aragtay iyo dalkii masalaxdoodi wanaagoodi hormarkoodi caafimaadkoodi waxan wax maanta bilowdamaa bishan wax bilowdamaa degniin balasi notice wala si dawladda ma aha intay bari wax bilowdo maanta ay ku dhawaaqdamaa nidaamka caalamiga ama maarta diiniga hanoqdo ama maadiga hanoqdo wax kasta waxay leeyeen tan bay leeyeen wax kasta waxay leeyeen in markii uu dhaqan galayo horaanteeda la sheego markaan waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo la soo dhaweeyo nadaafad ahaan hadduu fiicno caafimaad ahaan muhiim waa nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
ee dadka hantida uga jirto ayaa dowlgood ku celcelisay MP marka hantidii wax weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan aan bacdi ahayn wax soo saar miyaan laga fikiri karin
een wali laba diyaarsana oo dadku ma ay diyaarsana ma ay fahamsan qalab kale to iyo hadda iyo howl iyo koowi marka waxaan qabaa anuu ilno hawsha bacaha in faraha laga qaadan aan qabaa oo loo daayo sida hadda iyo bacaha ahaanta loo daayay qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo de adiga wax ku ridinaya hadda jaakadaada asaaka soo qaadatay bacba ku soo qaadatay xaqii mana soo qaadan lahaa hadda bacyo bac la'aan ahaan lahayd bay yasiin ciisa soo qaadan lahayd guriga ay geysan lahayd marka kabi baad ku ridaneysa masaajidkii baad isticmaalaysa alaabta baad isticmaalaysa cuntada baad isticmaalaysa meheemiyigii baad isticmaalaya meega magaalada baad isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilin weey lagama marmo wax laba shilin haddana ku sameynaya wax fiican ku keep gareynaya xagee laga helaya hadii ay la dhaw hada bacay hala bedelo warshad wax kala soo saarto wax kala soo saar doon waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dad xay keenaya dadku soo wad ma ahay
ugu dambeeyay aad u qadir maxamed muxuu yahay halku
alxamdulillah halka ilaahay xaqi soo jira warshadaha qoro umre ama caalamiga waxay ku bedel lahayn ma sii diyaarsan waan jeclay maxay yele warshadaha dawladda ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyey degniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saarayso waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qariidad baa jiri jawaan baa jiri waxaa jiri wax la yiraaho waxaa jirta dambiil baa jiri wixii dhan waa laga soo gudbay tan waxaan umaleynaya in laga gudbi karo warshadaha ayaa kaa degniin badan ayaa kaa fikir badan ayaa jecel in wax caalami oo soconaya in la keeno marka waxa weeyaan aniga waxaan aaminsanahay inay wixii oo macnaha waxa lagu bedel lahaa inay diyaar yihiin taasaan aaminsanahay
ad iyo aad ayaad maadsantahay kuwaas waxaa yahay maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaano oo isagu ganacsiga ka faallooda iyo cabduqaadir maxamed cali ganay oo naxoolo dhaqataa islamarkaana aad u daneeyay arrimaha deegaanka doodii gaabeen intaa ay loo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay yasin ciise warreer oo nala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington cidii ay segaan waraysyadaas iyo warbixinadaas iyo weliba wararkaasi waxay dib uga daalacan kartaa boggeenna internetka v o a somali com haatanna dhinacii heesaha hees ay qaada fanaanada farxiyo fiska
adu qalbi gayga lulay waahi lulay aday karashadu lugo way way lugo akur jero halute kutiri adu qalbi gayga lulay waahi lulay aday karashadu lugo way way lugo akur jero halute kutiri ana kubura balurko adu hoye logai nafra ali gulat kubu haya hada alladhi karu urta balladhi karu darta ma balla balladhi kubura balurko adu hoye logai nafra ali gulat kubu haya hada alladhi karu urta balladhi karu hada alladhi karu urta balladhi karu darta ma balla balladhi marhaba layla hashiyo lahawu lahawu akwa ay qalbiga inad la shasamihi yo hosti den den ibe fugu noqon marhaba layla hashiyo lahawu lahawu akwa ay qalbiga inaad la shasamihi ya hosideen sideen ibe fugu noqon
fiska waxay gunaan doheyd idaacadeenii galabnimo waniga jamaal ah Uusmaan Maxamed Cabdi Xasan Sandeer iyo Jimmy Kriya dhamaan tii ku dhigay tan inaad isla maqal doonto xisaal nabad gelin
la xoo la gasan la xoo wax yow luulaanaka hada nitira la tiyo lo biga ka tiro ilo yarki la hawgani ku baday ano lagasar la ho lagasar ano lagasar la ho lagasar la ho wax yow luulaanaka marhaba nay la hashiyo la hawgu أبو أي خلفيك إنا بلاش كاستميه ليو خوصي.